Азатлык радиосы сөйлим. 1 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Бәләбәй татар гимназиясе ачылганга 20, Бәләбәй татар гимназиясе ачылганга 20, аның мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновка 60 яш тулды. Азатлыкта мөгаллим белән әңгәмә тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сентябрь төнендә билгесез кешеләр Ак мәчеттәге Кырым татар мәҗлесе бинасына оятсыз язу язганнар һәм рәсем төшергәннәр. Мәҗлес сәркатибе Диләвар Акиев сүзләренчә, төнге сәгать 2-ләр тирәсендә сакчы видеокамера аша битлек кигән берәүнең ишеккә тибүен һәм качып китүен күрә. Сакчы тышка чыгып карагач, бинага оятсыз рәсем ясалганны һәм язулар күреп ала. Полицияны чакыралар, алар арасында ФСБ хезмәткәре дә була. Алар видео язганнарны үзләренә алып тикшерәчәкләрен белдергән. Минем шәгадәттәгечә тикшерү барыбер беркем дә тапмаячак, чөнки моннан берничә ай элек бинага буяу сибеп киткән иделәр, тапмадылар, җинаять җаваплылыгына тартмадылар, ди Акиев. 1 сентябрь көнне бинадагы оятсыз язулы рәсемнәрне һәм сүзләрне бетерделәр. Август айында Кырым китап кибетләрендә узган тикшерүләр нәтиҗәсендә кайбер китапларны сәбәпләрен аңлатмыйча алып киткәннәр. Бу хакта мәҗлес рәисе Рифат Чубаров кибет хуҗалары сүзләренә нигезләнеп үзенең Facebook-тагы сәхифәсенә язган. Facebook вәкилләре катнашында узган тикшерүләр нәтиҗәсендә китап киштәсеннән ветеран юлбашчы Мустафа Җәмиловның танылган тарихчы Гөлнара Бикирова белән бергә язган һәм быел гына чыккан Мустафа Җәмилов еллар дәвамында Кырым татарларының тавышын ишетмәделәр дигән китабы да алынган. Бу китап Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмиловның иҗтимагый хукук яклау һәм сиясәт эшчәнлеге турында. Китапта Кырым татарлар милли хәрәкәтенең һәм тарихи һәм мәхкәмәләре, Григорянка, Сахаров кебек танылган хукук яклаучыларның Җәмилов турындагы истәлекләре, Җәмиловның 1976 елда Омск мәхкәмәсендә милләтләрне зулымга дучар иткән җәмгыятьнең җинаятьләрен фаш иткән соңгы сүзе бар дип яза Шубаров. Китапта шулай ук Кырым татарларның ватанга кайта башлаганнан соң Мустафа Җәмиловның төрле мәгълүмат чараларына әйткән сүзләре, югары Рададагы чыгышы, Евро мәйданда әйткән сүзләре, 2014 елның 31 мартында БМО Иминлек шурасында ясаган нотыгы да урын алган. Билгеле булганча, Рифат Чубаров һәм Мустафа Җәмилов Кырымнан читтә яшәй. Алар 5 елга Кырымга кертелмәй. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Украинадагы вазгыяткә хәрби тыкшынмаячак дип белдерде. Лавров МГИМО студентлары алдында чыгыш ясап, көнбатышны Украинадагы вакыйгаларны дөреслеккә туры килмәгәнчә бәяли дип гаепләде. Русия министры Украина президенты Петр Порошенконың тынычлык планы тормышка ашарда түгел дип әйтә. Янәсе Лавров сүзләренчә Порошенко планы сепаратистлар коралларын тапшырып үзләрен юк итүгә мөмкинлек бирүгә әйләнеп калган кебек. Русия президенты Владимир Путин Украина хакимияте илнең көньяк-көнчыгыш өлеше белән сәяси сөйләшүләр теләми дип саный. Бу хакта ул BBC корреспондентына белдерде. Үзләрен ополченецлар дип санаучыларның гамәлләрен ул, аларның максаты тыныч халыкны саклап калу өчен илнең көнчыгышындагы эре шәһәрләрдән Украина хәрбиләрен һәм артиллерияны кысрыклап чыгару, көнбатыш моны күрмәмешкә тырыша дип әйтә. Көнбатыш һәм Украина хакимияте Русия Украина җирләрендә хәрби операцияләрдә катнаша дип белдерә. Мәскәү моны кире кага. Австралия премьер-министры Тони Эббот Мәскәүне көнчыгыш Украинада хөкүмәт кешеләренә каршы сугышучы төркемнәргә ярдәм итүдә гаепләде һәм Русиягә каршы яңа чикләүләр кертелүен белдерде. Чикләүләр Русия банкларының Австралиядәге милкенә һәм корал сәүдәсенә кагыла. Австралия март аенда Русияның кайбер рәсмиләренә карата санкцияләр игълан иткән иде. Парламент алдында чыгыш ясап, Эббот Украинаның көнчыгышындагы кораллы низакта кимендә 2,5 кеше һәлак булды дип белдерде. Русия Кырымга җир өстеннән юл булсын өчен Украинаның көньягындагы кайбер җирләрне аннексияләргә мөмкин. Бу хакта Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белдерде. Алман дипломаты фикеренчә, аннексияләнгән Кырымны тәэмин итеп тору өчен яңа аннексияләр булырга мөмкин. Русияның җир өстендәге коридорлары булса, бу халыкара хукукларга каршы килә һәм Кырымны аннексияләгән Ukrainadan кебек ук гаепленешек, ди Штайнмайер. Ул шулай ук Украина һәм Россия арасында турыдан-туры хәрби каршылык куркынычы булуыны белдерде. Әнә шуңа күрә Европа Берлеге Мәскәүгә сәяси һәм икътисади басымын арттырырга тырыша. Мәскәү биржасында евро бәясе май айыннан бирле беренче тапкыр 49 сумга минде. 1 доллар 37 сум 41 тиен булды. Белгечләр бу үзгәрешне Украиндагы вазгыят һәм Россиягә яңа санкциялар кертелү ихтималына бәйле дип саный. Европа җитәкчеләре якшәмбе көнне атна дәвамында Россиягә карата яңа чикләүләр белдерергә дип килеште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәләбәйдәге татар гимназиясендә балаларын укытырга теләүче ата-аналар арта бара. Уку бүлмәләре җитешмәгәнгә беренче сыйныфка килүчеләрнең барысын да ала алмаганнар. 31 августта бу белем ушагына 20 ел, ә җитәкчеләре Нурмөхәммәт Хөсәйновка 60 яшь тулды. Әлеге бәйрәмне бәләбәйләр яңгырмас алыныр. Янда гына татар балалар бакчасы да ачылар дигән өметләр белән каршы ала икән. Әңгәмәне Наил алан әзерләде.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә август ахыры, сентябрь башы, кем әйткәндәй, бу көннәр сезнең өчен бигрәк тә вакыйгаларга бай. Беренчедән инде саный башласак, 30 август ул теге Татарстанның бәйсезлек көне, 31 август ул быел бигрәк тә әһәмияткә ия, сезгә 60 яшь тула, ялгышмасак, һәм 1 сентябрь инде үзегез беләсез, сезнең яраткан шөгылегез, яраткан хезмәтегез, яңа уку елы башланган, яңа укучы кабул иткән, инде алдагы елларны укыткан укучылар белән бергә яңадан эшне башлаган көннәр.
Әйе, ишешедә зур бәйрәм. Тем более 31 август ул татар гимназиясенең 20 ел элек ачылып киткән көне дә әле. Минем туган көн генә түгел. Ходай кушуы буенча булгандыр. Ходай кушуы буенча булгандыр. Чөнки бик мәгълүм ул вакытта вәгъдә иттеләр прогнозда. 1 сентябрьгә бик матур булмас төсле тоелды. Шуңа соң гимназия бетінде бірінші тапқыр ашыла, жойлап, мәйтен бірінші сентябрға, чтобы оқуға яқшылап кірісіп кетер үшін, 31 августта өткерсек, мұлайын әйбәтірек болыр деп, еркінде өткерір үшін шулай 31-де қойған едім, өзім.
Үзегез куйган идегез инде, әйме?
Әйе.
Әйе. Ә менә әйтегез.
Үземә дә шатлык ясар өчен, чөнки минем туган көнем. Мен үземә үзем моны бәйрәм итеп, бүләк итеп үткәрдем.
Халыкка да бүләк, үзегезгә дә бүләк рәвешендә килеп чыкты инде.
Әйе. Бәйрәм, шын бәйрәм итер өчен. Чөнки туган көнемне ул көнне кем беләндер билгеләргә мөмкинчелек булмый бит инде шундый вакытта. Әйе, 31-ндә. Бәйрәм итәсе килә, шуңа күрә 31-н шундый зур, бөтен Бәләбәйнең татар халкы өчен бәйрәм һәм үзем өчен бәйрәм иттем.
Гыммән Нурмөхәммәт ага, бәйрәм дигәннән халык бәйрәме сезнең өчен олы бәйрәм инде, ул үзегезнең шәхси бәйрәмегезгә караганда да дип аңлыйм мин телтебезден.
Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Гомеремнең иң җигәрле өлешен мин менә халкыма хезмәт итәргә куйдым. Мин аны менә бу эшне мин эшләде була иде, чөнки татар гимназиясен мин үзем Бәләбәйдә ашарга дип ниятләдем. Ходай тагала күрәсен кабул иткән. Һәм аның ашулары авырлыгын белә идем. Бик авыр ачылдык без. Көрәшеп, митингләр, пикетлар аша. Һәм аны сөйрәве, тартып баруы җиңел булмады. Бик күп судлар аша гына үттек. Безне ике тапкыр яуып карадылар. Мені бірінші тапкыр іштен бұшатырға бұлашып карадылар. Ну, Құдайға шүкір, басты да Құдай қысқанша, ниетім ізгі болғаға көре, Құдай ердемінден ташламады. Һәм мина, мина шушы бақытлы тұрмыш, милетіме рахаттанып қызмет етірге мүмкіншілік берді.
Бу үзенә күрә сезнең гимназия һәм сезнең тырышлыкларыгыз моннан 24 ел элек Татарстан кабул иткән бәйсезлек декларациянең чын барлыкта чагылышы да булып тора бит әле.
Әйе, шулай. Шулай туры килә шул. Менә Ходайның бер хикмәте бит ул. Әйе, Ходайның бер хикмәте. Әйе, 30 августка туры килеп, менә 30-31 бере. Әйе, бу чынлап та Ходайның бер рәхмәте. бир бирендер болуу.
Сиз мындан 20 жыл элек гимназиягызга биринчи сыйныфка ниша бала кабул эткендегиз, эгер хатırlасаңыз инде, һәм быйыл ниша бала кабул итәсез?
47 окуучу. 47 окуучу быйыл кабул итәм. 20 жыл элек ул шул түгел генә цифрасын хатırlаймын, но ул шул окушамай иде. 47, 46, ну где-то шул тирә. Чөнки класслар безнең бәләкәй, анда 18 генә бала утырырга тиеш санпин буенча. Санитарные нормы и правила деген норма бар. Анда біздің 18 гына бала утырырға тиеш. Чөнки һәрбер балага 2,5 квадрат метр урын болырға тиеш. Ну біз енді ничек деп айтырға енді арттыра бірақ ну оқырға тілеушілер. Соңа күрә біз бұл нормаларына бұзыбырақ көбірек балалар алабыз.
Сіз ата-аналарыны үгітләп балаларын кетіртесіз ме? Яйсә ул сездә үзенә күрә бер бәйге шикелле үзләре теләп киләләрме татар гимназиясына?
Бізді нық қинаған уақытларда шулай балалар ничек деп әйтергә инде түп-түгел келген уақытлар болды инде. Теге жиялмаған балалар жиялмаған ела бұзылмады. Но шулай да сүлпән килгән еллар булды. Быйыл исә менә 3 класс ашырлык иде, но мин 2 генә класс ашырга җитә киттем, чөнки бездән урын юк. Без вообще параллельдә, һәр бер параллельдә бездә берәр генә класс булырга тиеш. Менә соңгы 2 елны мин тагын 2 шәргенне ала башладым, чөнки безгә гимназияны киңәйтергә вәгъдә иттеләр. Янкырма төзергә, пристрой төзергә вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә мин инде әйтеп канатланып быйыл укытучылар бүлмәсен бушатып, аны да класска әйләндереп, тагы 2 класс алдым инде. Быйыл минем эштән инде шикаятлар булды. Мәгариф бүлегенә балаларыбызны алмый дип, чөнки 3-нче классны алырга урын юк. Бер әни кеше судка биргән нишләп татар гимназиясына минем татар баласын Нурмухамад әфәнде алмады дип судка биргән. Мин һич тә аларга әрәнҗемим, ачуланмыйм. Алар молодцы, дөрес иткәннәр. Афарин. Ну урын юк менә. Урын юк. Хөкүмәт вәгъдә итә төзергә. Ну бик ашыкмый әле. Тикшерү җирле геодезик яктан тикшереп чыктылар. Аннан соң проектирование башларга тиеш иде. Алхаманда проектированиене башламыйлар. Әллә мине алдарга әйтә дигән фикердә туып килә. Быел проектирование булып, киләсе елга безгә янкырманы пристройны төзи башларга тиешләр иде. Әле һаман проектированиегә акча бүленмәде.
Нурмөхәммәт ага, сезнең гимназиядә фәннәр ничек укытыла? Татар теле һәм әдәбияты инде татарча укытыла, ә башка фәннәр алар барсы да рус телендә барамы?
Менә бу билгеле иң авырткан җир, чөнки безнең хәзер Бәләбәй шәһәре ул урыслашкан шәһәр. Бездә 20% татар. Алар урыслашып беткән. Аларның бик сирәгенең генә балалары татарча нәрсәдер аңлый әзрәк. 90% бала татарча бер нәрсә аңламыйча килә. Менә күз алдыгызга китерегез, беренче класстан аларга татар телендә укытуны. Бу мөмкин түгел. Шуңа күрә без башлыча фәннәрне урыс телендә укытабыз, әмма ки беренче сыныфтан ук рәсем, хезмәт, җыр, әйләнә тирә мохит, тарихат белеме инде ул хезмәтне әйттем әйбит. Шушы фәннәрне без беренче елдан татарча алып барабыз. Физкультура, әйләнә тирә мохит. Шуннан соң әкренләп ул дәйрәне киңәйтәбез. 5-нче класста инде без татар халкы тарихы һәм тарих фәнен татар теленә күчерәбез. Чөнки бу вакытка инде безнең балалар азмы күпме татарча сукаларга өйрәнәләр. Шуннан соң үшә төшкәч инде анда тагы 1-2 фәнне татарча күчерәбез. Чөнки бердән дәүләт имтиханнарын хәзер урысча гына бирергә дигәндә закон шундый кабул ителде. Ата-аналар куркалар татар телендә бөтен фәннәрне дә укытсак, алар бирә алмас дип. Менә шулай без ярым-ярты, ну аннан соң безнең сәнгать бүлеге дигән бүлекчәбез бар гимназиядә. Без ачылганда ук сәнгать бүлеге ачтык. Ул сәнгать бүлегендә без рәсемгә, биюге, жырга, түрлү инструментал музыкал инструменттарда уйнарга үйрөтөбүз. Ул дәрестер бүтүн ичинде зил татарча бара. Биздин бүтүн дәрестен соң болгон чораларыбыз, бейрамнарыбыз, йолаларыбыз, ул бизде бир хисап кылып, биз бүтүн бейрамдарды өткөрөбүз. Бик көп йолаларны өткөрөбүз. Һәм алар фақат татар тилинде. Атна сайын біздің линейкаларымыз болып тұра, балаларының нәтижелерін, отталық нәтижелерін тексереміз. Ол шулай ол татар тілінде бара. Біздің бүтін тәрбие іші татар тілінде. Жейкілік біздің ел лагерлары гимназиясында іші, онда сақат шулай ол татар тілінде. Біз балаларымызды Сәләт деген Татарстанның лагерларына жібереміз. Һәм бұл енді көрші районда біргәләшіп, Андра Күл Сәләт деген лагерь Татар тілінде ашылып тұрған лагер болдыра алдық. Сол системаға кірген енді. Һәм анда біздің балаларымыз татарша араласып қайтты. Оғи тіл деген оқтанышта болған Татарстан жерлігінде лагер татар балалары үшін лагер. Анда да біздің балаларымыз қатынасты. Өткен ел Биіктау янындағы солай тіл үстіру лагерінде біздің балаларымыз болды. Яғни біз шақты қойы ішілейбіз балалар білен татар тілін үстіру бойынша, әм енді 11-ші класқа біздің балаларымыз экзамен беріп, имтихан беріп шығып кетелер, татар тілін көпшілікті 4-ге 5-ге тапшырып шығып кетелер.
Білу біше, сіздің бетінде бітірушілер арасында, гимназияны бітірушілер арасында Татарстанға ұқырға кірушілерді әс түгіл?
Әз түгіл, көпшілік менің оқушыларым Татарстанға оқырға кірелер. Бұл елда сондай қал болды. Біздің біргіне оқушығыз мұндағы Бәлебейдегі педагогик колледжға оқырға кірді. Ол да болса өзі ғайыпты, шымки екі дін емтихан сойлады, математика һәм рус тілі. Үшінші емтихан олмасаң, егі бірден дәулет емтиханларын тағы үшінші экзамен болмаса, жоғары оқу йортына кіре алмайсың. Мына бул ул бизне тыңламады. Шуңа күрә педагогик коллегияга гына кире алды. Калган окуучуларыбыз барысы да югары окуу йортларына кирди. Шулардын көпчүлүгү Татарстан югары окуу йортларына кирди.
Сиз мына калган окуучуларыбыз барысы да деп айтасыз. Демек, сиздин гимназияны бүтүргөн 99.9% окуучу югары окуу йортуна кирген болуп чыгамы?
Жыл жылына туура келмей, 95-100 арасында биз эрибиз инде 95-100.
Бәләбәйдәге башка мәктәпләр, гимназиялар арасында мондый күрсәткеч бармы?
Тагы бер гимназия бар, беренче гимназия. Ул ачылды иң беренче булып, һәм анда укытучыларны, укучыларны сойлап бирделәр, һәм алар сойлап алалар. Безнең ул кадәрлек мөмкинчелек бик күп еллар булмады, чөнки безне бик күп кыткылар тараттылар, ябырга тырыштылар, ябалар икән дип, гадиге мәктәпкә әйләндерәләр икән дип, шуңа күрә ата-аналар кайбер елларны безгә балаларын бик китермәсәм без бик сойлап ала алмадык. Сәләтләре аз булган балалар белән бик күп еллар без эшләдек. Шулай булуга карамастан безнең шушында югары күрсәткеч. Менә бу беренче гимназия инде ул хөкүмәт аларга укытучыларын да сойлап бирде, укучыларын да сойлап бирә. Алар да безнең шушында безнең күрсәткечләр югары оку йортларына керү буенча күрсәткечләре шулай ук безнеке кебек.
Сез менә бүгенге без сөйләшкән вакытта, әлбәттә, бу турыда азатлык инде әз язмады, гимназияның проблемалары турында, ябырга җыенулары турында да, һәм инде бу сезнең теге янкырма төзү проблемасы да менә бүгенге көндә алдыгызда тора. Әйтегез әле, менә Башкортстан президент сайлаулары алдында. Сез менә кайсы үзегез, кайсы намзәт татар мәнфәгатьләрен күбрәк яклар дип уйлыйсыз шушы Башкортстан президентына намзәтләр арасында? Кем белән эшләү сезгә җиңелрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин конкрет кеше һәм теге ничек дип әйтергә, буш юраулар белән мәшгуль түгелмен. Мин беләм, что фәкать президент итеп сайлаячаклар Хамитовна. Бездә сайлаулар дигән әйбер юк ул. Мин анда барганым да юк. Чөнки ул уен Мәскәү кемне күрсәтә, шул сайлана. Раз менә әлеге президентка рөхсәт иткәннәр икән Мәскәүдән, димәк ул президент булачак, Имам Камил. Һәм ну аны бәйләп нәрсе дип әйтә алам. Кызганычка каршы вазгыят бик аз үзгәрде. Билгеле инде төзәп изәрлекләү элекке кебек Рахимов замандагы шикелле төзәп изәрлекләү бетте татарларына. Әмма ки Рахимов эшләп торган система башлы кадрлар күп очракта шул урында тора. Татар авыллары ничек башкорт дип язылды кишләп. Һаманда кишләп башкорт теле, татар телен куып чыгарып, башкорт теле кертелде. Ул авыллар һаман шулай ук башкорт исәбендә йөри һәм анда балаларын интектирип, башкорт теле өйрәтәләр бу сезнең туган телегез дип. Бу яктан билгеле мин әлеге һәм булачак президент белән разый түгелмен. Татар радиосы, татар телевидениесе ничек юк, һаман да ул юк. Анда берничә минут кына бар. Шуңа күрә бу мәсьәләләр буенча мин әле ниндидер яңалыклар булды дип әйтәлем, яхшы якка булыр дип тә бик өметләнмим. Әмма ки бик ышанасым килә, менә шушы бер бәләкәй генә татар гимназиясының бездә мин санитар нормалар буенча бары тик 198 укытучы укытырга тиешмен монда. Ә мин укытам 270, беләсеңме нинди кысымлыкта укытам. Менә шушы кысымлыктан чыгырга, бәлки шушы хәзер булачак, хәзерге һәм булачак президент шушыны, шушы безнең вазирыбызны үтәр, шушы безнең кыенлыгыбыздан чыгырга ярдәм итер дигән өметтәбез. Һәм дә корылтай, Башкортстан корылтайының депутаты, комитет рәисе Утяшева Римма ханым вәгъдә иткән иде. Ну, мин Путинга хат язганнан соң инде ул монда килгән иде. Әйдә, бүтән язма инде, дошманнар җыйма, давай сиңарга яңа, әйдәгез сезгә яңа балалар бакчасы төзик дигәч, мин әйдәгез, менә монда минем гимназия каршысында буш урын бар дип барып күрсәттем. Һәм ул шунда вәгъдә биргән иде. Әйе, менә шунда татар гимназиясының канаты астында татар балалар бакчасы булыр дип вәгъдә иткән иде. Кызганычка каршы бүгенге көндә администрация мондый вәгъдәне бирми. Президент янындагы дәйрә мондагы бәләбәйдәге урындагы дәйрәләр вәгъдә итмиләр, бу балалар бакчасы төзеләчәк дип. Гәрчә шушы минем инициатива һәм Римма ханым әйткәннән соң эш кузгалды, монда төзелешкә проект эшләре алып барыла, әмма ул балалар бакчасын безгә бирергә вәгъдә итмиләр, кызганычка каршы. Гәрчә вәгъдәләре башта бар иде. Бер ел Путин Владимир Владимирович губернаторлар белән очрашканда аермачылык итеп әйтте. Җитте хәзер бер елны балалар бакчасына балалар юк дип балалар бакчасын җимерергә, икенче елны укучы балалар юк дип мәктәпләрне җимерергә, мәктәпләр ишендә булырга тиеш балалар бакчасы дип аермачык бик каты итеп әйткән иде. Димәк, менә минем бу дәгъвам татар гимназиясендә балалар бакчасы булырга тиеш дигән. Ул Владимир Владимирович Путинның сүзенә нәкъ туры килә. Әмма мин бу балалар бакчасы өчен көрәшәчәкмен. Һәм Путинга хәбәр итәчәкмен. Менә сез шулай дип әйттегез, әмма тире аны миңа бирмәс, безнең татар гимназиясына бирмәскә уйлар дип мин аны дәшми калмаячакмын. Мин аны шулай Владимировичка җиткерәчәкмен.
Башкортстан язмышлары, Башкортстан ватаннары, Монда туда, монда үсте. Башкортстан татарлары, Чәчәк атар ватаннары, Имин атар алтаннары, Булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары.
Şaşak atar vatanlar, imin atar oltanlar. Buldular varlar bulurlar, Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar. Şuşa ilde şuşa yerde şatlıkları bahzarlar, ni kürse de bunda kürede. Başkurtistan Tatarlar. Şaşak atar vatanlar, imin atar oltanlar. Buldular varlar bulurlar, Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar. Şaşak atar vatanlar, imin atar oltanlar. Buldular varlar bulurlar, Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar. Bildi de, iyi bildi de, kim bir kere ot almadı, lakin onun dilin bereke. Bernişik de bat almadı. Hem dünesiz ileler, haniyesi yevitler, Nail Rifat oylarlar, Rizli Robert yıllarlar, Başkurtistan Tatarları. Dünesiz ileler, haniyesi yevitler, Nail Rifat oydarlar, Rizil Robert yıldarlar, Başkurtistan Tatarları. Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar. Şaşak atar vatanlar, imin atar oltanlar. Buldular varlar bulurlar, Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar. Buldular varlar bulurlar, Başkurtistan Tatarlar, Başkurtistan Tatarlar.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.